Zdravo ljudi, dobrodošli u podcast Rasprodato. Ja sam Aleksandar Krstić, vi možete da me zovete Krsta i ja sam vaš domaćin. Ovo je podcast u kome ja pričam sa ljudima iz različitih industrija koji se bave prodajom i otkrivam šta je to što čini dobrog prodavca. U današnjoj epizodi podcasta gost je Pavle Krivokuće. On je Chief Revenue Officer u Impact Hubu i osoba koja je radila sve više od 400 startupa, zaradio preko 200.000 evra do sadašnjoj karijeri kao prodavac i imao preko 600 sati facilitovanja. To su samo neki od razloga zašto sam ga zvao da bude prvi gost u mom podcastu.
Ćao, Paja.
Ćao.
Kako si, aj za početak?
E, prašnjavo. U nekim sam ono akcijama vanrednim, tako da onako baš mi je neki intenzivan period, ali uvek raspoložen da pričam ovu temu. Tako da hvala još jednom na pozivu.
Ništa, taman posla, mislim, meni je drago pričam s tobom i uvek mi je drago bilo da te slušam. A evo sad sam prvi put recimo donekle malo nervozan ili kao ne znam tačno kako ću ja da iznesem ove razgovore, kao radio sam, ne znam, 10-15 podcasta, ali kao sad je već nešto drugačije.
Da.
I ono, i ja treba da učim o svetu prodaje i tako to i onda meni malo frka.
Strava, ma dobro.
Ajde da krenemo o tome, mislim, kako si ti uopšte ušao u svet prodaje.
Mm-hmm. Pa kao i sve, uvek postoji neka interesantna priča kako neko uđe u te stvari i kao i u velikoj većini nikad nisam ja bio u fazonu ja ću sada budem ono prodavac ili imao neku viziju toga. Čak i ono ranije stvari koje sam radio više su uvukli ka nekom marketingu i tom nekom okviru i da budem iskren, u jednom trenutku mi se baš taj marketing onako malo smučio. Ne zato što je loša oblast ili bilo šta fali njoj, nego za moj ukus mi je malo nedostajao taj moment. Nešto komuniciram nekim kupcima, potencijalnim klijentima, kako god, neka se interakcija dešava, ali taj ono, kako bih rekao, uspeh konverzije, znači ono kao, neko je došao i stvari nešto kupio od tebe. I onda sam se jako, to je bio jedan faktor, a drugi faktor je bio to što igrom slučaja, ajde da kažem, prodajem kao tako sam najviše gledao se bavim u Impact Hubu. I jako to nije bila moja neka inicijalna uloga, došao sam do toga da sam shvatio da negdje smo zajedno shvatili stvari kao tim, da mi jako leži komunikacija sa ljudima i pošto sam ajde dolazim iz tog ugla facilitacije, predavanja i tog nekog momenta osluškivanja publike sa druge strane, to se negdje prirodno pretročilo u taj moment slušanja kupce. U stvari tog momenta, aha, čekaj, šta tebi treba i kako mi možemo ti pomognemo u tome što ti treba kroz A, B, C, D, paket, uslugu, proizvod, šta god da budete sa druge strane. I onda nekako sam iz potpuno toga, da kažem, ajde, netipično Google ušao u prodaju, gde sam, ajde, kad sam to ugla, ono, komunikacije, slash, razumevanje potrebe, i onda ušao to i negde mi je, prirodno mi je negde, kako bih rekao, legla cijela priča, jer onda nekako je bio prirodan build-up, nije bilo ono kao, ja kako ja sad nekom nešto da uvalim, što je, mislim, jako loša postavka u startu i često možda ona i taj, kako bih rekao,
Stereotip možda.
Stereotip, bravo, da. Stereotip, šta znači prodaja, šta znači biti dobar prodavac. Znači, svi imaju to ono zamišljenog onog maga koji ono dođe da ti ono sweet talk koji kaže jao, sad će tebi ovo, pa će ti opa, jao, ovo, pa ono, ako kupite u prva 24 sata dobit ćete i blender. Mislim, i znači, sve te neke asocijacije koje imamo za prodavce, mislim da ono, ta prava prodaja, sad šta je to prava prodaja, ili tako to, ono, svako ima neku svoju definiciju, ali ta ono, iskrena prodaja dolazi iz tog momenta prepoznavanja šta je to, ko je sa druge strane, koja je potreba i problem i kako ti etički i odgovorno možeš da rešiš taj problem. I onda pravilno dobrog negde balans između toga. Tako da, da, taj moj ulaz u svet prodaje bio onako netipičan i negde mi je drago zbog toga, ali mi je, da kažem, malo izmestilo očekivanja i motivaciju, u stvari, zašto ulazim u to, a nije bilo ono, ma sad ću ja da budem, ne znam, ono, vrhunski prodavac ili nešto slično, nego bukvalno iz tog momenta kako rešavamo nekome problem i kao kako možemo da pomognemo toj osobi ili timu ili firmi ili kome god sa druge strane.
Ili imaš nešto pored toga što si sad pomenuo, što te ono, toliko zainteresovalo za taj segment poslovanja, to je za prodaju? Mislim, pored toga što ćeš nekom da reši problem ili da slušaš kupce?
Pa, moram da kažem da me jako, ajde da kažem, i vozim je taj moment tog rezultata. Znači, ti vidiš ono, jako brzo da li si bio uspešan ili neuspešan u toj oblasti. Recimo, efekat marketinga ti možeš da vidiš, u zavisi naravno od tipa marketinga, kroz 3, 6, 9, nekad ono, meseci, a nekad i godina koje ti moraš da ono, gradiš brand, širiš dobru poruku da bi on bio prepoznat ili slično. Ili čak recimo i kada si u nekom ono, delivery-u, uslovno rečeno, ti taj success vidiš tek kad završiš projekat i koji možda traje opet od par nedelja do par godina, I tek onda imaš taj neki moment satisfakcije i tog ono, ajde, kako bih rekao, dopamin hita, gdje si u fazonu, jao, super strava, neko je zadovoljan time što sam ja kreirao i napravio. U prodaji, to je ono mač sa dve oštrice do duše, to je jako brzo. Znači, to ciklus prodajni, ajde, ako baš nešto krupno i veliko prodaješ, može da traješ 6 mjeseci do godinu dana. Ako baš praviš neke ono ozbiljne, recimo, ne znam, B2G ili baš krupne B2B dilove koji traju, pa su pregovori, pa back and forth i slično. Ali ako pričamo o prosječnoj prodaji, ajde, u B2B segmentu pričamo o nedeljama, u B2C segmentu pričamo o danima, a ako je neki ono consumer goods ili nešto, pričamo o satima, minutima, jako da kažem, brzi ciklus. Tako da, upravo zbog tog brzog nekog, kako bih rekao, te brze povratne sprege koju ti dobijaš kroz komunikaciju sa drugom stranom, ti negde onda u stvari možeš sebe da testiraš i menjaš različite narative, kombinacije, alate, prisutnost, veći ili mali volijum komunikacije, svašta nešto, da bi u stvari video šta je to što radi. I mislim da je negde to taj moment zašto meni prodaj dan danas posle to, ajde, toliko godine rada u oblasti i dalje vozi, upravo zbog toga što ti vidiš kako male stvari koje ti izmeniš u svom pristupu i nastupu mogu da naprave ono različit rezultat i da imaju bolji ili lošiji, ali onda spram toga znaš kako da se pakuje, što se kaže.
Da, to je jedna stvar koja je mene mnogo zainteresovala. Mislim, ja sam sad jedno 6 mjeseci u ISEC-u radio prodaju, mislim konkretno B2B, i onda sam stalno gledao podatke iz naših ono, performance trackera i da vidim kao šta mogu da izvučim, šta je cool, šta nije, i onda sam dodavao neke toolove tipa HubSpot koji nam je mnogo pomogao i onda kasnije još neke za pronalaženje kontakta na LinkedInu, i onda mi je to mnogo, mnogo isto bilo cool, što ti kažeš. Recimo, ti si u Impact Hubu CRO, odnosno Chief Revenue Officer. Koja je tvoja, mislim, konkretna uloga u samom hubu?
Pa, taj je, da kažem, sama negde pozicija, kako je osmišljena, jeste u stvari neka sprega između toga, ajde, ono, customer servicinga, ajde, slash komunikacije sa klijentima i u tom kontekstu prodaje, građenja produkta ili usluge, i u stvari kreiranje tih novih ponuda, modela, bukvalno revenue streamova sa druge strane. Tako da je interesantna uloga, zato što ne ostane se samo na taj moment prodaje, i ja duboko verujem da, ajde, prodavac mora jako dobro da razume produkt koji prodaje i da uđe u njegovu dubinu, i ne samo da uđe u dubinu, nego da je sposoban da feedback koji dobija od potencijalnog kupca, od kupca koji nije kupio, a bio je dobar match i fit, može da vrati nazad i da možda čak i preuzme u negde i ulogu, ajde, ne bih nazvao product ownera, ali nekoga ko utiče na to kako se product kreira, upravo zato što je na direktnom izvoru tog korisničkog feedbacka. I to je u stvari taj negde balans, da kažem, te neke ono, kad bih izlačio, to bi bili u stvari neke ono konceptualno development funkcije, finansijske funkcije i onog, one, da kažem, prodaje u klasičnom smislu te reči i neklasičnom smislu te reči. Tako da je ta neka tromeđa, i upravo mi omogućava da onda mnogo brže mogu da izbacim neke nove stvari, neke nove ponude, testiram različite ponude, vidim šta je to što mi možemo da, ne znam, investiramo, kupimo, uložimo, prepakujemo, napakujemo, dopakujemo, kako god sa te strane. I jako je, da kažem, dobro, zato što veoma komuniciram sa timom, jer ne može čovjek sam da iznese te stvari, ni ne treba. Tako da onda sam, da kažem, u sprezi sa dosta različitih, da kažem, članova tima, šta je to, gde je to, kako radimo, šta radimo i slično. Tako da je moj ulaz u prodaju opet iz tog konteksta malo možda netipičan, jer u stvari gledam šta su to, ajde, iz perspektive revenue streamova, šta su to ono, šta je naš portfolio usluga u našem slučaju koje nudimo, i onda u stvari po kojim line-ovima koje imamo ono job to be done. Više čak nije ni buyer persona, jer se sve to ono, da kažem, ukomplikovao u poslednjih par godina dodatno, tako da je baš onako fokus na tome šta je taj job to be done koji osoba želi da jel te, završi, i onda spram toga građenje naprosto nekog dobrog, kako bih rekao, okvira koji rešava taj problem, ako mi želimo, jel, ako se mi ćemo pozvanim da rešavamo taj problem tom našem korisničkom segmentu, šta god on bio.
Znači, nije samo kao klasična prodaja da ti cimaš ljude i da pokušaš da im prodaš nešto, nego je, mislim, mnogo dublje, koliko ja vidim.
Da, Da,
kao,
upravo.
Treba i da se skupi feedback od svih ljudi i onda tek da se na osnovu toga izgradi proizvod koji će tek onda da se proda.
Tako je. I jako često, mislim, uvek ima taj faktor kokoš jaje, znaš, kao, mislim, kao i za ovaj podcast smo pričali malo pre, znaš, kao ti, ono, jaje, pa bilo bi strava da imam još ovo, ovo, ovo i ovo, ali hoćeš da vidiš u stvari šta je ta neka prva reakcija, ko su ti neki ljudi, prvi ljudi koji dolaze i samim tim, kako bih rekao, u idealnoj situaciji ti imaš sve jasno i onda gađaš u glavu te neke, kontaktiraš ih, ono, hot, cold, privlačiš ih na funnel, kako god sa te strane, ali mislim da čak i u teoretskoj idealnoj situaciji to nije dobro, zato što ti opet želiš da imaš tu komunikaciju sa korisnicima, kupcima, da vidiš šta je to što je njima potrebno i onda praviš mnogo više lean proizvod, uslugu, šta god da je, koji god da je segment poslovanja, jer samim tim brže oslušuješ i slušaš to bilo, umjesto toga, ma ne, sad ćemo mi onako buldožer, idemo i šaljemo na 10.000 kontakata, 100.000 kontakata, sve, i onda se pitamo zašto ljudi neće da nam kupe. Nismo ušli dovoljno duboko, nismo dovoljno dobro razumeli nišu. Mi prvo moramo nešto da prodamo 50, 100 puta da bismo uopšte mogli da imamo neku bazičnu validaciju. Jer i to ide ona, ima dobra ta narodna izreka, ono, i ćorava koka, neko zrnce kljucne. Znaš, ono,
da.
Ti statistički cimanjem ćeš doći do nekog broja ljudi koji će te da kupi. Da li će oni tvoji, kako bih rekao, idealni kupci ili taj željeni kupci?
Da, oni true fans.
Jako je upitno. Ima ta neka metrika koja kaže validacija u kontekstu startupa se dešava u onom trenutku kad si ti prodao svoj proizvod ili uslugu $50,000 ili više u kumulativnoj vrednosti. Što znači, ako je tebi lupam, ajde da je neki baš onako klasičan startup koji prodaje subskripciju, recimo godišnju koja košta $29.99. Ti moraš da, znači, to prodaš, šta je to, 3, 30, 50, znači 1.500 subskripcija moraš da imaš da bi imao validaciju. Čisto, eto, scale broja, recimo, kupaca, korisnika koji ti dolazi i kupuje sa te strane. I to je jako, jako bitno. Jer onda samo na tom, ajde, scale-u imaš tu validaciju. Naravno, kad je neki krupan B2B, B2G, neki takvi modeli, dešavaće se krupnija prodaja, ali imaćeš manji broj kupaca, ali je veliki rizik sa druge strane, jer ti si onda zavistan, ti onda postaješ sjajna servis kompanija jednom krupnom, ili dva krupna, ili tri krupna, nemaš portfolio.
Da, dovoljno, i onda kad oni otkažu...
Ti si ono na ledu, a ti ono zaposlio lupan 20, 30, 50 developera samo da praviš idealan produkt za njih, a to nije idealno rješenje. Tako da jako, i sad se to možda, znaš, ono, vraća na tu granicu između, na šta je razlika između startupa i biznisa, znaš, sa jedne strane. Ti možeš super da napraviš sjajan, dobar biznis, koji je, ono, uslužna delatnost, u kojoj god grani, znači, bukvalno, ali si ti limitiran koliko ti možeš kao pojedinačno da deliveruješ toga.
Da li je skalabilno ili nije.
Tako je, versus startup. Ali i u jednom drugom slučaju, ako pričamo u kontekstu prodaje, želiš da se obraćaš nekom portfoliju, znači da ne zavisiš od jednog, nego da zavisiš, da imaš ono nekih 10, 15, 20, lupam, minimum, nekih, koji ti se tu motaju, a opet da napraviš sa druge strane balans, da onda znaš koja ti je to tvoja segmentna niša, kako god je želeo da definišeš, koje se obraćaš i kako interaguješ sa njom.
Da, mislim, meni je bilo i kad sam pričao sa Kačom Šonjić, znaš je, ono, i njen pristup prodaje mi je bio vrlo interesantan. Ona mi je rekla za nešto se zove social selling.
Mm-hmm.
Da, tipa, one, kad je ona gradila svoje proizvode, ona je prvo istimala 10 ljudi čije mišljenje ceni pre nego što je zapravo krenula da pravi kurs o employer brandingu ili tako šta je već dalje pravila. Tako da baš mi ovo se sad povezuje, mi se kockice nekako, i onda mi je, ima smisla kao sve više i više.
Pa jeste, mislim, kako bih rekao, imaš taj, opet, to se vraća na ono što smo pričali malo, znači taj mit, ono, šta je prodavac, znači onda svima bude ono Wolf of Wall Street, znači ili znači, tako neki ono profil osobe koja ide, ono, hasluje, kida, ono, svi tokuje, baca magije i onda svi, ono, padaju u nesti sve. Mislim, imaš i takve prodavce i može tako da se prodaje, ne kažem da ne može. Samo je pitanje šta ti želiš da praviš. Znači, da li ti, ono, kad se sve, ono, podvuku crte, možeš da stojiš iza svog proizvoda ili usluge, kažeš, ne, ljudi, mi odgovorno verujemo i tvrdimo da to što mi možemo da deliverujemo je dovoljno i kvalitetno i vredno i stojimo iza toga kao firma i kao pojedinci, jel' tako, koji pričaju to. To je upravo taj moment. Ti želiš, kako bih rekao, da je taj, ajde, social selling je raspakovan u stvari s jedne strane na taj validaciju problema i onda nuđenje nekog rešenja da specifično reši taj problem. S druge strane imaš etičku liniju, da u smislu da kao, mi ovo možemo da ponudimo i stvarno možemo da deliverujemo, pa čak i ako imaš ono, naročito kad imaju startup i mlade firme, ono napinjanje, ajmo mi da prodamo, pa ćemo onda nekako da deliverujemo kako znamo i umemo, ali opet, mi ćemo se iscimati da to uradimo stvarno i znaš, ako ga možda nemamo u trenutku, napravit ćemo ga u nekom dogovornom roku, ispoštovat ćemo dogovor, makar nas to koštalo i skuplje nego što je realna vrednost koju smo prodali, ali nama je bitno da bismo upravo dobili tu validaciju.
To je ono što Richard Branson kaže kao I'll figure it out later.
Tako je, ali ne iz perspektive prevarit ću nekoga, nego stvarno ću skontati, ali onda znam za koga skontavam i znam da je neko chip in ovo i buy in ovo, imam taj ono skin in the game da. Sa druge strane. Tako da.
Da. Interesant. Novo hvatam sebe da kažem tipa samo jednu reč. Nakon što moj sagovornik završi i onda samo kao da, interesantno, cool, i tako samo dok ne pogledam koje je sljedeće pitanje i onda to počinje da me smara, ali dobro, nema vas. Kako ti recimo sagledavaš vrednost koja je potrebna tvojim klijentima ili korisnicima?
Tu je, ajde opet, naravno sve subjektivno, ali iz mog nekog ono ugla viđenja, najbitnija stvar jeste da velikom broju klijenata koji dolaze, da li su u segmentu startupa koji dolaze u neki naš program ono, investicione spremnosti, priprema za investicije, da li je to klijent koji želi da renta prostor za događaje, da li je to neko ko želi da koristi coworking, da li je to ko želi neko da angaži neku našu uslugu specifične prirode. Svi kupci danas, u kom god da su segmentu, dolaze sa nekim predubeđenjem vezano za temu. Znači, lupam sad, idem da kupim vodu u marketu, najbanalniju stvar, ja već imam ubeđenje, čekaj, ova voda mi se sviđa, ova mi se ne sviđa, ova mi, znaš kao, misli, neko mi je rekao da ovo valja ili ovo ne valja. Znači, živimo u dobi gde ne da nedostaje informacije, nego smo toliko ono izbombardovani ogromnom količinom podataka na svakodnevnom nivou, da mi o kojoj god temi, da bukvalno zagrebemo ono sad bilo šta, bukvalno bilo koju temu, x temu, ono, svako će imati makar i nesvesno predubeđenje za to. Da li je cool, da li je dobro, da li je loše, da li ne valja, da li je valja, šta god se bude sa druge strane. U kontekstu kupaca i šta je to kako, ono, jel te skontavam vrednost, najbitnije mi je da razumem a, šta drugoj strani treba. Znači, šta je to što traži. Jako retko imaš taj meč koji je 100%. Znači, to je ona varijanta, gladan sam i kao razmišljam šta mi se jede i kao, i svima onaj moment, ja, pa ništa mi se ne jede, ali znam da sam gladan. Znaš, kao onaj, kao neki čudan limbo. I kao, uzet ćeš nešto i to nešto će te dovoljno dobro zadovoljiti. Znači, imat ćeš ono lupom 70 ili 80% priklapanja sa tvojim idealnom hranom, iako ne možeš da ono kažeš prstom, baš bih to. Nekad i znamo šta je to, pa imamo visok, pa znaš onda lupom, naručimo baš picu koju smo smislili i onda skontaš, jao, valjalo bi su stavili malo više sosa. To je 95% lupom sad, preklapanja. E sad samim tim, jako je bitno, a, da razumemo šta je druga strana, ko je druga strana i šta je drugoj strani potrebno, kakvo rešenje traži. I onda na osnovu toga da se radi procena, to što mi nudimo, da li imamo dovoljno dobro preklapanje. Znači, da li mi imamo dovoljan dobar meč da na bazi toga mi možemo da kažemo ok, tebi treba, lupim sad, prostor za rad, to ti treba, mi možemo da ponudimo ovo i ovo po tim i tim uslovima. I ja vrlo volim da kažem, mi nismo, u kontekstu recimo našeg coworking prostora, mi nismo prostor za sve. Jer a, prvo, ne želimo da budemo prostor za sve, b, nemoguće je biti prostor za sve. Znači, moraš da imaš, znači, uvek praviš neki kompromis, balans, šta je da, šta je ne. Samim tim, na meni je, kao prodavcu, da iskomuniciram šta je to što mi možemo, šta je to gde možemo da izađemo možda i van okvira onoga što možemo, da izađemo u susret ili tako nekome, ali gde je nešto da podlačimo crtu i kažemo, ne, nažalost, ne možemo.
Da, sigurno neće svadbe da se održavaju impact up.
Tako, čak nije ni problem, mislim, to je...
Mislim i mogu, ali...
I mogu, znaš, i mogu ako je određenog formata i tipa i sve, jer kao, znaš, ono, vikendom imamo tu fleksibilnost da organizujemo što god sa te strane. Mislim, naravno, konceptualno vrednostno, opet to negde mora se uklopiti u neku širu sliku toga što radimo, ali, kako bih rekao, imamo onda jasno, znaš, ono kao okvir, a šta je to što može da se desi u fizičkom prostoru, znaš, kao ne mogu da ugostim 200 ljudi, mogu da ugostim 100, 150 ljudi, ne mogu da imam, ne znam, ono, disko žurku i, ne znam, rave koji će da traje do 3 ujutru, jeli imam kućni red koji je do 10 uveče. Znači, imam limite koje, ajde, gledamo ono najbanalnijem primjeru prostora, imam. I samim tim, kupac koji dolazi, dolazi sa nekim predubeđenjem. Dobrim, lošim, ali možemo ga klasifikovati u poluinformaciju. I nekad čak i poluznanje. Sad ono, najgore znanje je poluznanje. Znači, bolje je neznanje, jer onda ti kažeš ja ne znam i želim da se edukujem u tome i ti ćeš onda sedneš kao čekaj, 1, 2, 3, 5, 10 i slično. Ako imaš poluznanje, ti misliš da znaš, a u stvari ne znaš. I to je ono najgore, onda ti moraš, to je ono, vrati se na ono poravnjavanje očekivanja. Kao šta je to što ti očekuješ, šta je ono što mi možemo da ponudimo i da li može da se desi taj dobar meč. Tako da, baš kritična količina nalaženja vrednosti upravo u tome. Da vidimo etabliranju šta je tvoja potreba i šta je ono što mi možemo da ponudimo. Imaš određeni broj situacija upravo u tom kreiranju vrednosti gde klijent kaže nešto tebi što možda, kako bih rekao, nemaš trenutno u ponudi. Znači nemaš u svom portfoliju. Ali vidiš konceptualno vrednostno da ti je klijent match i da možda želiš baš da napraviš neki special deal, special paket za njega. Jer vidiš neku perspektivu saradnje. Da kažeš, okej, ajde, šta je vama potrebno? Super. Evo mi šta inače radimo. Ono, let me get back to you. Znaš kao, ajde da razmislim, da posložim, da vidim šta bi bila ponuda, kako bi to izgledalo, kako, znaš, ono, da kreira možda nešto što nije ranije postojalo, ali, naravno, opet držim se nekih širih okvira i granica koje su negde etablirane šta smo mi kao biznis, znaš, sa te strane. To je isto, recimo, stvar, kao kad mi, možete li vi da nam napravite, ono, lupan catering ili hranu? Pa ne možemo. Možemo da vam obezbedimo to kroz naše partnere, ali mi nikad ne želimo postaviti restoran, znači sa te strane, to nije u našem opsegu misiji sa te strane, znači želimo da otvorimo kafić, to nije naša, naprosto ono što smo mi definisali timski da želimo da postignemo. Tako da, u tom kontekstu, kako bih rekao, kreiranja vrednosti za kupce, kad bi ga ono posložio ovo što sam rekao, rekao bih korak A, razumevanje problema, korak B, razumevanje da li imamo meč i da li možemo da ponudimo konkurentnu, relevantnu ponudu nazad, ili da kažemo ljudi, nažalost mi to ne nudimo, kao, evo, možemo da vas uputimo na 1, 2 i 3, što je isto validno, jer si uštedeo nekom vreme, ne zavlačiš ga i sve ostalo, i štediš svoje vreme kao firme prodavca, i C, na bazi toga šta je problem, šta je ponuda, da li se prihvataju sve strane i onda prelazi u taj administrativni, tehnički deo ono, realizacije prodaje, ugovorni, ovaj, sa kojeg god strane. I jako je bitna ta povratna sprega da ti konstantno kažeš i kad prodaš nešto, da se vratiš nazad posle mesec, dva, tri, dan, dva, pet, zavisno šta se prodalo, i kažeš, jer vama to bilo korisno? Jeste li zadovoljni? Šta je moglo da se unaprediš? Šta je moglo da bude bolje? I da to vratiš nazad u proces i da ga unaprediš. More stvari učiš u hodu, ne znaš. Mislim, naravno to je za neke stvari koje se nisi prodavao ranije, ali možda nisu ni prodavane ranije u tom formatu i onda samim tim ga prepakovavaš na nešto, ne kreiraš neku novu vrednost. Bolno je jednostavno. Znači, bazira se na toj logici razumevanja toga šta hoće druga strana. I da li smo mi, ja, kako god, kao tim, spremni da rešimo taj problem pod određenim uslovima. To je cela, ajde kažem, filozofija prodaje. Zavisnosti šta prodaješ, nekad kreiranje te dodatne vrednosti varira. Nekad kreiraš nešto što niko ranije nije konzumirao i niti imao, niti koristio i onda ono, svima je to novo. Negde možeš da ono, izučiš šta je neko radio na nekom drugom tržištu, na nekom drugom mestu, nekom drugom biznisu i da iz toga učiš i povlačiš neke paralele. Koje su vrednosti, kako izgleda, ali opet, vraćaš se na to šta korisnik hoće. Zašto su ljudi spremni da plate? I mi želimo da rešimo, tako da.
Jel vam se uopšte desilo nekada, tipa, nakon što više korisnika kao zatraže neku uslugu, mislim, ne znam, kao, ne znam nikoj primjer da ti dam iskreno, ali kao da onda uvedete nakon toga tu uslugu?
Jako često. Mislim, mi i negde i gledamo da vidimo šta je to, šta su ti upiti. Znači, šta je to što nama dolazi i onda spremam toga da kažemo, aha, čekaj, možemo li ovo, možemo li ono. Sad, ajde, uslužni, mi jesmo uslužna delatnost sa te strane, to je dosta fleksibilnije jer ti kreiraš uslugu koja onda može ima više ovoga, više onoga, opet konzumira neko vreme unutar tima, eventualno nekih eksternih partnera za to, ali mnogo je veća fleksibilnost. Znači, ti možeš ono što ti je bila usluga danas, sutra već da je adaptiraš, izmeniš, da ima bolji fit ka nekom drugom, ako naravno to želiš, ima smisla. Kod proizvoda je to malo rigidnije, jer praviš fizički proizvod, pa onda i dodatno želiš da budeš siguran da taj proizvod negde pije vodu i ima smisla sa te strane. Tako da, često nam se dešava i mislim da je jako dobra praksa generalno biznisima, prodavcima i sve da je upravo baziraju na toj potrebi i problemu, jer mislim, živimo u svetu konstantne promene. Znači, ono što smo konzumirali i kupovali pre 5 godina ili pre 10 godina više nije isto kao danas. Imamo drugačije očekivanja. Imamo ono potpuno izmešten, kako bih rekao, pristup i logiku konzumaciji. I to pričali smo ono kad si me baš zvao za podcast. Znači ono kako je prodaja ranije izgledala i kako izgleda danas. Taj ono 20. vek kada je prodaja postala kao ono jasan deo biznisa, jako je uvek postojala, da se razumemo, od ono, lovca sa kupljača, kaže, jao, vidi, ja ono, ulovio jelena, moj jelen dobar, daj mi te bobice, pa ti prodajem kako je moj jelen dobar i gde je, ono, gde je jeo travu i koju vodu pio. Mislim, sad ono, banalizujem, ali uvek je postojala to kao integralno, ali kažem, u 20. veku sa ono, industrijskom revolucijom i cijelim tim, ono, da kažem, industrializacijom dolazi u tog momenta da imaš jasno definisani segment poslovanja koji se zove prodaja. Ako uzmiš, recimo, razne 50. 60. čak i 70. godine do nekle, imaš limitiran broj opcija, limitiran broj izbora. Znači, ti kupuješ kola i biraš između 2 ili 3 automobila koji dolaze u 5 ili 6 varijanti boja sa 2, 3, 4 opcija. Kao, ima kasetofon, nema kasetofon, ima kao ono farove za maglu, nema farove za maglu i kao ima tapacirana sedišta ili je koža, znaš kao ono, limitirana broj opcija. Ti sada uzmeš, eto, biram auto, suočavaš se sa stotinama različitih modela od desetina različitih proizvođača koji dolaze u beskraj varijacije na temu. Da li mu je lajs na ove boje, da li led svetlo svetli tamo i znači ono ludila. Ako pogledaš iz perspektive prodaje, kupac recimo automobila 50, 60, 70 godina. Prodavac je bio, ne, ovo je sjajno vozilo za tebe. Ima to, ima to. Mnogo je jasnije komunikacije. Samim tim je, kupac je needukovan. On ne zna, nema informacije, nema interneta, nema ono, on ulazi u prodajni salon i prvi put kupuje kola, jel tako? Versus sada, gde ti imaš serije, podcaste, blogove, vlogove, reviewove, sve moguće stvari. Znači, ti možeš da saznaš ono otprilike koji ono, ne znam, zupčanik propada na kom modelu, posle koje kilometraže, ono, iz Facebook grupe, ono, ljubitelja samo tog modela, tog automobila. Mislim, možeš dođeš jako brzo do specifičnih informacija i opet prodaja se drastično izmenila u tom kontekstu. Više nije moment, ja treba samo da oglasim i kažem, evo me, postojim, dođi, kupi kod mene, nego upravo se vraća na to razumevanje suštinske potrebe sa druge strane i kreiranje nečega što je dobro i kvalitetno i te, da kažem, neke, ajde, validno lukrativne ponude.
Da, jer sad treba mi da privučemo, to jest prodavci treba da privuku ljude, a ne da samo...
Pa, ali čak i obrnuto. Čak ono što je, imaš taj kao shift sa puša na pull u komunikaciji. Znači, u 20. veku, čak i, ajde, početak 2000-ih je bio i dalje push, i nažalost i dan danas ljudi mnogi rade push komunikaciju. To je ono, kupi, 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 kupi. Ne, nego ja ti komuniciram vrednosti, komuniciram ti šta imamo, komuniciram kako funkcioniše, dajem ti transparentnu ponudu, a ti onda si privučen tim informacijama kod mene, jer je ono, dajem kvalitet. Evo sad, apropo, u akcijama sam renoviranja stana, zato sam rekao da sam prašnjav na početku i otišli smo u tu neku sjajnu prodavnicu na Vidikovcu koji prodaju prodaju ljudi keramiku, sanitarije, to ime se bave, ono, porodična firma, sve. I shvatio sam zašto, ovaj, po preporuci smo otišli tamo, već smo jedno kupatilo bake renovirali i kupovali kod istih ljudi. I opet sam otišao kod njih. Zašto? Zato što kad sam analizirao prodavca, Acu, sa druge strane, koji je ono, prirodan prodavac, on nije učio škole za prodaju. Znači, nije on prolazio kroz kurseve, module ili sve, nego razmišlja ono zdravorazumski. On je odvojio sat i po vremena za mene, da me provede kroz različite modele, baterija, da mi objasni šta valja, šta ne valja, šta je on ugradio kod sebe u kući, koje pločice da, koje pločice ne, koje idu kombinacije, istimo se da iznese dodatno da pa da pokaže, da prikaže sve. Jeste to njegov opis posla, da se razumemo. Ali sa druge strane, ono što je jako bitno je to upravo korisničko iskustvo. Ja kao korisnik ću svakom preporučiti da ode kod Ace da kupi ono sanitarije za kupatilo, zato što će da ima vrhunski ugođaj kupovine, koji nije prekomplikovan. Aca nema skriptu od 50 strana kako se radi prodaja. On se bazira na tom momentu, hej, tebi treba, ono, ti hoćeš da napraviš kvalitetno kupatilo da ti bude lepo. E sad dobro, ukusi se razlikuju, ali na meni je ti kažem, ovo ti je kvalitetno, ovo ti je srednja klasa, ovo ti je viša klasa. Ako hoćeš da napraviš balans, štedi na ovome, nemoj štediti na ovome. Daće mi tu informaciju koju ja možda neću moći da nađem na internetu. Neću moći da nađem na blogu, jer će mi svako reći naša keramika je super. Ili mi smo baš odlične ono cevi, baterije pravimo, šta god. Ne, meni treba ta neka dodatna vrednost. Dodatna vrednost, ono što sam ja kupio kod Ace, da, jesu to sanitarije, pločice i prateći, ali kupio sam između ostalog i tu uslugu njegovog iskustva i iskrenog odgovora da mi kaže ne, evo to je ovo, 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 ovo i ovo. Što ne bih dobio na nekom drugom mestu, iako bih možda dobio i povoljniju cenu. Ali nije pitanje cene. I mnogo ljudi se zaleti i kaže, ma samo da je jeftino. I kao, najjeftiniji smo u gradu. To je najgora prodajna ponuda. Zašto? Jer uvek će se pojaviti neko jeftiniji od tebe. Ako je tvoja jedina vrednost da si jeftiniji, znači nešto maš. Znači, na svim ostalim, to meni komunicira, na svim ostalim poljima si bulja i, pa bukvalno, i onda...
To stoji skoro.
I onda moraš da kažeš da si najjeftiniji da bi privukao kupce. Ne, ja neću da budem najjeftiniji, želim da budem kvalitetan. Želim da dam dodatnu vrednost. Ne treba da dam pojem cijenu, treba da dam dodatnu vrednost. I to je taj mindset koji se dešava, kažem, ono, u prodaji i ceo shiftu. Znači da je taj kupac je taj koji vozi, a mi smo tu da kupcu damo prave informacije u pravom trenutku, da njemu, njoj, njima, kako god, olakšamo proces kupovine.
Da, mogu baš da se nadovežem na tu priču, jer ja mnogo volim kafu. Mm. I ako vidiš iza mene ono tamo keramičku stvar, aha, to se zove V60, to je oprema za pravljanje filter kafe. Ja sam skoro našao kod hrama jednu kafeteriju koja se zove Copa Coffee, mislim ovo je shameless plug, jer kao legende su. I ušao sam kod lika da ga pitam nešto o opremi za kafu, on je krenuo sve da mi objašnjava ono bazično. Da, mislim, ja opet imam neko znanje, ali kao opet on se lik iscimao, pričao sa mnom 15 minuta, dao mi kafu, to jest 15 minuta je pravio zapravo kafu i plus mi je dao još jednu za džabe da je probam. Kao, naravno, ja da ću da dođem opet kod njega, da bi opet još više naučio o kafi, da bi opet pričali, i kao nisam otišao ni u jednu drugu kafeteriju od kad sam otišao kod njih. I onda to mi je, znači, legendarno je i nešto najbolje što zapravo i možda se desi.
To je to, mi kupujemo iskustva. Kupujemo iskustva. I to je ono što, ajde, dobri prodavci znaju da razluče, ne prodaješ fizički resurs, šta god da je, usluga, proizvod, šta god, nego prodaješ iskustvo. E sad samo pitanje je kako mi to ono, uspešno ili manje uspešno komuniciramo sa druge strane.
Dobro, potrebno je opet vreme da i mi sami skontamo. Mislim, neko to radi lepo.
Tako je.
Mislim, ja recimo za sebe mislim da mogu da napredujem u tom polju, ali recimo burazer koji radi tamo kao barista u Copa Coffee, prilično lepo radi.
Tako je. Tako je.
Nije kao napinjenje, nego je sve cool.
Ali sve je vežba. Da. To je sve vežba. To je samo bitno kako bih rekao da te zanima komunikacija sa ljudima. Da te ono istinski zanima da ti nekome rešiš neki problem kvalitetno. To je, da kažem, jedini ključni preduslov da bi bio dobar u, ono, ajde neću kažem u životu, ali da budeš dobar prodavac, da budeš dobar ono, u biznisu, kako god, jeste da te, da stvarno želiš nekome da rešiš problem i da si spreman da učiš, adaptiraš, praviš ono sve te moguće i nemoguće pivote, kako bi, naravno, ne da se sad slomiš ono životno da bi nekome ono ugodio. Uvek je to podlačenje neke crte do čega si ti spreman da radiš. i ne treba naprosto neke granice preći, ali je upravo taj moment tog razumevanja i kreiranja onda dobrog konteksta. I sve je vežba. Samo ono što više, mislim, tu se desi more stvari. Ja sam imao takvih nekih kikseva u dosadašnjoj svojoj karijeri, ono, prodajnoj, biznis, da je to ono neverovatno. Ali učiš iz toga. Učiš iz toga i onda znaš kako da se unaprediš svaki naredni put za pomalo. I to je ono, boš je onaj primjer, onaj, te kontinualne, inkrementalne promjene. Pa da, znači ono, ajde svaki put da bude malo bolji nego prošli. Nekad ću imati malo veći lip, nekad ću imati možda jako mali lip. Znači ono, osmislit ću jednu frazu bolje nego što sam ranije imao i onda testiram, vidim neko vrijeme, da mu da proradi, ne proradi i onda se spram toga negdje dalje organizuje.
Da, cool. Ja bih sad malo prišaltao na kao drugu inicijativu koju si ti pokrenuo skoro, to je ovaj Upside Down, odnosno... Mislim, ti vjerovatno možeš da kažeš bolje od mene, ali maltene, to su ture, biciklističke ture koje organizujete po Srbiji.
Tako je.
Vi ste tu već, mislim, meni je bilo baš ono interesantno da vidim čim ste krenuli. Ja sam vidio kao u vašoj sekciji za partnere imate kao i Lidl i Dačiju i kao još neke druge firme i onda bio sam samo kao, wow, kad su prestigli da dođu do Lidla i Dačije i ovih i ostalih partnera. Mislim, ovi su mi najviše bili najinteresantniji.
Zapali za oko, da.
Da. I onda kako mali, mislim, kao startup inicijativa, kako da dođe do tih velikih imena?
Pa, ono, da budem, što se kaže, krajnje iskren i transparentan, i veliki faktor toga jeste što u našem kontekstu nas trojice koji smo, ono, osnivači, pokrenuli tu čitavu priču, jesmo, ajde, relativan broj godina u biznisu i dobro smo uvezani sa tom zajednicom, tako da smo onda, ajde, s jedne strane znali na koja vrata da pokucamo, što u prodaji to može da utiče drastično na ono skraćenje ciklusa prodaje. Ako znaš kome se obraćaš i zašto se obraćaš, imaš neka otvorena vrata, to je ono sjajna stvar i veliki ono da kažem ušteda, pa ajde, znali smo gde da pokucamo i koga da pitamo. Tako da to je jedan faktor. Drugi faktor jeste što imamo sjajnu ekipu partnersku koja nam je uradila u startu jako kvalitetan branding i onda u stvari kad smo nastupili, jako smo bili to inicijativa, ono koja eto, tek je ovo, mi smo tek sad ono u tehnički kraj prve, početak, ono kraj druge godine, ajde, od kad smo krenuli da maštamo celu priču, došli do toga da u stvari imamo solidan ono i model i sve, ali smo mi u startu imali logo, imali smo jako utegnutu tu brand stranu, tako da kad nekome pošaljemo neki vizual, prezentaciju, sve to deluje ozbiljno, to deluje kvalitetno i to deluje na nivou, znači nije ona sa koca i konopca. Neki ljudi prodaju tako, znači neki ljudi nemaju ništa, to je za mene neki ono next level skill, gde ti ono na bukvalno ono mail, blank, baciš i neko kaže da, meni to treba i to je super, kada možda dođeš tog nivoa da tako prepoznaješ potrebu i da rešavaš, to je vrhunski, ali mi smo imali taj moment da smo u startu znali, treba nam neki solid i deck i vizual i sve ostalo i rekao bih da je s te strane treća stvar, ono na što smo se vraćali jeste da imamo jedinstvenu priču, niko to ne radi na taj način kao mi, kreiramo neku novu nišu koju smo videli da postoji negde na zapadu, u nekim drugim zemljama, ali ne postoji nigdje regionalno. Da smo videli prostor i rekli, ajmo mi da napravimo nešto nalik ovome, ali opet naše i malo drugačije. Tako da, i da kažem, imali smo tu originalnost na tržištu toga.
Ja ni ne znam da je neko radio to.
Da, imaš biciklističke ture, ali imaš različite, da kažem, akcije, trke, svašta nešto, ali niko ne pravi taj tip tog neformalne, opuštene vožnje, a opet neka ozbiljnija kilometraža, a opet nije cilj prozujati kroz taj krajolik, nego ono i zablejati, popiti kafu i leći na travu. I, znači, specifična je niša. I onda to, samim tim smo onda, kažem, ušli na neko, kao eto, nov proizvod, novi neki vizibilitet na tržištu. Da, s druge strane, i dalje se tražimo. I dalje mi skontamo ko su nama idealni partneri, sa kim ćemo raditi, kako će to izgleda i funkcioniše. I dalje se tražimo. Mi i dalje nismo validirali u potpunosti koncept, iako imamo partnere, to je ono što sam ti rekao malo. Znači, sve dok ne dođemo od nekog nivoa...
Korisnici su sa druge strane.
Tako je. I u stvari i dalje kontamo šta je to što mi jedinstveno nudimo partnerima. Znaš, da li je to... Jer, znaš, mi u startu ne možemo da se takmičimo s nekim koji ima veliki broj klikova, veliki broj nekog ono, naprosto nemamo, naš reč je limitiran, nije mali, naš film je recimo prošlogodišnji pogledao preko 6000 ljudi, ali i to imamo čak i super ono, analitiku koliko nam je prosječno vreme gledanja filma, koji je 50 i nešto minuta, nama je prosječno vreme na YouTube-u 8,5 minuta. Znači mi smo nekome držali pažnju u proseku 8,5 minuta da nas gleda, ako ništa da ispreskače, ali da ispreskače i da pogleda neke interesantne segmente. Tako da i dalje se pronalazimo, nismo ni mi sigurni šta, na što će to sve da izgleda, ali imamo tu neku viziju i po njoj se vodimo, aha, šta hoćemo, šta nećemo. A za sve ostalo smo otvoreni, znaš, da testiramo negde i vidimo. I evo sad baš i za ovu godinu, ajde, još nismo javni sa tim, ali imamo potpuno novi set partnera koji nas podržavaju i sa kojima ćemo raditi neke potpuno druge stvari koje nismo ranije uopšte ni zamišljali da radimo. Tako da je dosta to opet to osluškivanje nazad, u stvari da vidiš a šta je to, kako mi možemo, što jedinstveno možemo da ponudimo.
Da, to je otprilike sve ovo što smo sad pričali, primenjujete kao
upravo,
u praksi.
Upravo, da.
Dobro, cool. Mislim, ja bih ovde završio otprilike, tako da hvala ti puno što si došao.
Hvala na pozivu još jednom.
Taman posla, mislim, meni je bilo vrlo drago da pričam s tobom i kao uvek volim da te slušam. Tako da, to je to. Hvala puno što ste slušali, nadam se da ste uživali. Ukoliko imate neki predlog ili ideju, slobodno mi pišite, pa se mi čujemo uskoro. Ćao!